بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الدين أعزكم الله، kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu meyakini bahwasanya agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah agama yang mengandung fadail wa mahasin, keutamaan-keutamaan, keindahan-keindahan dan keagungan-keagungan. Agama yang mulia, agama yang agung, agama yang indah, agama yang penuh dengan fadilah, dikarenakan memang Islam datang dari Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Agung. Dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sampaikan kepada segenap umat manusia dan jin, dibawa oleh Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Maka tentunya bimbingan-bimbingannya berisikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat indah. Ini barakallahu fikum sebuah prinsip yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Ikhwanatina azakumullah, keindahan Islam, keagungan Islam ini meliputi semua sisi-sisi bimbingannya. Tidak ada satu bimbingan pun dalam Islam melainkan pasti merupakan bimbingan yang hak, bimbingan yang bermaslahat, bimbingan yang bermanfaat, yang agung, yang mulia, yang indah dalam semua hal. Dalam perkara akidah, prinsip-prinsip keimanan, dalam perkara tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara dakwah, dalam perkara muamalah akhlakiyah, dan yang lain-lainnya, sampai berkaitan dengan bimbingan-bimbingan yang berkaitan dengan buang hajat. Di sana ada adab, adab-adab yang wajib diperhatikan, sunnah diperhatikan oleh mereka yang melakukan qabaul hajah. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, mensifati Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin, pedoman hidupnya kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepada perkara yang aqwam. Al-aqwam, al-aslah, yang paling maslahat. Al-aswab, yang benar. Al-a'dal, yang adil. Sehingga dari sini, seperti yang diutarakan sebelumnya, semua bimbingan-bimbingan Islam, hak, maslahat, manfaat, adil, agung, mulia, indah, dalam semua sisi-sisi bimbingannya. Ikhwanatina azzakumullah, di antara bimbingan-bimbingan Islam yang begitu nampak keagungannya, keindahannya, ialah bimbingan Islam di dalam perkara at-ta'amul ma'annas, dalam perkara bermuamalah dengan sesama. Dalam bab ini barakallahu fikum, Islam memberikan bimbingan-bimbingan, konsep-konsep, kaidah-kaidah yang begitu menyeluruh, yang begitu menyeluruh terkait dengan siapapun, dengan siapapun kita berinteraksi, kita bermuamalah. Dan bimbingan yang begitu indah, yang begitu bagus bagi siapa saja yang menjalankannya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya muamalah dalam bingkai syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan berupaya untuk mengutarakan, menjabarkan prinsip-prinsip Islam dalam perkara muamalah. Dari sana akan nampak keindahannya, akan nampak keagungannya bagi mereka yang mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Islam barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah, dalam bab muamalah di sana ada beberapa usul, beberapa pondasi-pondasi, beberapa asas-asas penting yang harus kita pahami lalu diterapkan dalam muamalah kita. Yang pertama ialah at-ta'amul ma'an nas bimahasinil akhlaq, wa jamilil khisal, berta'amul, berinteraksi dengan sesama dengan akhlak yang indah, akhlak yang mulia, dan perangai-perangai yang bagus, perangai-perangai yang indah. Ini konsep yang pertama. Ini merupakan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah. Misi untuk menebarkan akhlak yang begitu mulia Disebutkan dalam sebuah hadis inda Ahmad fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah azza wajal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Dalam Islam barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan akhlakul karimah dalam perkara muamalah. Bahkan beliau sebagai tauladan umat Islam dalam bab ini. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Juga dalam pandangan Islam barakallahu fikum, kaum muslim, seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang paling bagus akhlaknya dalam bermuamalah dengan sesama. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya termasuk yang terbaik di kalangan kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Sehingga nampak dari sini barakallahu fikum, konsep kita dalam bermuamalah adalah menampilkan kepada semua pihak akhlak yang mulia. Dan ini barakallahu fikum dijabarkan dalam Islam, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, bagaimana ke akhlakul karimah, akhlak yang mulia terhadap masing-masing pihak. Masing-masing dikasih akhlak, dikasih muamalah yang baik sesuai dengan bimbingan Islam. Terkait dengan kedua orang tua, Islam memberikan konsep yang sangat mulia, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap makna bakti, dengan seluas makna birrul walidain, akhlak yang mulia kepada orang tua. Ini panjang penjabarannya. Terkait dengan family-family kita, kerabat-kerabat kita, Islam memberikan konsep yang juga sangat mulia, silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan family-family kita dengan sekedap makna silah, menyambung. Ini juga panjang pembahasannya. Terkait dengan interaksi suami istri, ini lebih panjang lagi, berkaitan dengan konsep rumah tangga Islam, muasyarah zaujiyah bil ma'ruf, rumah tangga dengan pasangannya dengan cara yang ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, panjang pembahasannya. Terkait dengan anak-anak kita juga dikasih konsep yang begitu banyak, kewajiban orang tua mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah sahih, kewajiban orang tua untuk menyayangi mereka, rahmatuhum, syafaqatuhum, merahmati mereka, mengasihi mereka, mencurahkan perhatian kepada mereka, panjang pembahasannya. Terkait dengan tarbiyatul aulad, terkait dengan jiran, tetangga, Islam memberikan konsep yang juga sangat mulia, al-ihsan, ilal jiran wa adamul isaa ilaihim, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita dengan segenap makna berbuat baik, dan tidak boleh mengganggu mereka juga dengan segenap makna mengganggu. Baik dengan mereka, jangan menyakiti mereka. Alihsanil jiran. Terkait dengan kaum muslimin secara umum, diberi konsep yang lebih luas lagi, ukhuwah Islamiyah, di atas bimbingan Islam, menunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslim yang dijabarkan panjang dalam banyak riwayat. Masing-masing hak punya penjabarannya, punya rincian-rinciannya. Terkait dengan para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, jadi minta untuk menghormati mereka, ihtiramuhum wa ikramuhum, memuliakan mereka, menghormati mereka dengan cara-cara yang syar'i, mengorangkan mereka. Kalau para ulama, mengambil ilmu dari mereka, minta arahan-arahan dari mereka, fatwa-fatwa dari mereka, ihtiram. Dengan yang lebih tua daripada kita juga demikian, menghormati mereka, memuliakan mereka sebagai orang tua. Terkait dengan para penguasa, lebih luas lagi, dibahas bukan hanya dalam perkara muamalah akhlakiyah, tapi dibahas secara langsung dalam prinsip-prinsip akidah Islam, konsep as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kita selama dia muslim dalam semua hal, selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Banyak pembahasannya. Terkait dengan barakallahu fikum non muslim, jika Islam memberikan konsep-konsepnya dalam perkara muamalah, mengklasifikasi mereka dengan klasifikasi yang syar'i, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Yang ini jangan diganggu, jangan disakiti, tidak boleh dibunuh atau semisalnya, selama masih dalam perjanjiannya. Kafir harbi diperangi, akhlak yang mulia kepada kafir harbi diperangi bersama dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita diperangi. Terkait dengan orang-orang yang menyimpang, sahabul ahwa'i wal bidah, dikasih konsep at-tahdhir minhum wa min bid'ahihim, kita harus memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka dan bahaya kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Hajruhum, memboikot mereka. Ar-rudud 'alaihim, membantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini akhlak yang mulia kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan itulah yang dibimbingkan dalam syariat. Dengan hewan-hewan juga demikian, diminta untuk ihsan ilaihim, berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut yang memelihara, dikasih makan, dikasih minum, dirawat yang baik. Dilarang untuk menjadikan mereka sebagai mainan pada hadaf. Dilarang untuk menganiaya dan segala macamnya. Ketika menyembelih juga dikasih adab-adab dzabah, adab penyembelihan. Ini semuanya akhlak yang sangat mulia, muamalah yang baik kepada hewan-hewan. Dengan semua alam raya ini juga demikian, diberi konsep yang begitu jelas untuk menjaga, melestarikan alam raya, jangan memberikan kerusakan-kerusakan baik di lautan ataupun daratan. Ini semuanya panjang membahasannya, dan semua itu adalah akhlak yang mulia bersama dengan semua pihak-pihak tadi. Konsepnya adalah husnul khuluq. Ingat, semua dengan bimbingan syariat. Jangan dibayangkan akhlak yang mulia selamanya harus halus, lembek terus. Enggak. Tergantung dengan siapa kita bermuamalah. Barakallahu fikum. Intinya adalah at-ta'amul ma'an nas, ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita harus menunjukkan kepada mereka akhlak Islam yang begitu mulia, husnul khuluq. Nabi kita mencontohkan langsung dengan tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam, menghasung, menganjurkan umatnya untuk demikian, dijadikan sebagai muslim yang terbaik. Barakallahu fikum. Maka konsepnya yang pertama adalah akhlakul karimah. tunjukkan kepada semua pihak akhlak Islam yang begitu mulia, akhlak-akhlak yang sesuai dengan konsep-konsep Islam tadi. Ini keutamaannya untuk kita pribadi, kita mendapatkan predikat Muslim yang terbaik. Kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Azza Wajal. Disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan keimanan, Muslim yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Juga terkait nanti di yaumul qiyamah, akhlakul karimah adalah amal yang begitu berat dalam mizan, dalam timbangan amal baik kita. Sisi yang lainnya adalah barakallahu fikum untuk menunjukkan kepada umat manusia bagaimana Islam itu agama yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu indah dalam semua hal, indah dalam muamalahnya dengan akhlakul karimah, sehingga diharapkan mereka yang memandang Islam yang begitu indah tadi tertarik untuk masuk di dalamnya, tertarik untuk mengkajinya, mempelajarinya ila akhirih. Barakallahu fikum. Ini yang pertama disebutkan secara global, sebab masing-masing poin-poinnya itu penjabarannya panjang. Gitu ya, satu pembahasan, satu daurah. Kalau itu poinnya sampai ada 12 poin, 12 hari daurahnya ya, Pak. Nah, itu baru poin akhlakul karimah barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi kita muamalah dengan umat manusia dengan akhlak yang baik, dengan salihul akhlak barakallahu fikum. Yang kedua, prinsip yang kedua, mohon merapat ke depan supaya yang di belakang bisa masuk ke dalam tidak kepanasan. Ya, kalau di dalam agak sumuk-sumuk dinikmati bersama, gitu ya. Tayyib ya ikhwan. Prinsip yang kedua, prinsip di dalam at-ta'amul ma'annas, berinteraksi dengan sesama, ialah at-ta'amul ma'annas hasba taba'i'ihim allati a'tahumullahu iyaha. Yang kedua ialah kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama sesuai dengan tabiat mereka, yang mana tabiat itu Allah anugerahkan kepada mereka. Masing-masing orang dikasih tabiat sendiri-sendiri, masing-masing. Ini konsep yang juga sangat penting diperhatikan. Tidak semua umat manusia ini tidak pada satu tabiat, tapi mereka beragam tabiat. Tabaiuhum wasajayahum mukhtalifa. Mereka punya tabiat yang beragam, karakter yang berbeda. Yang ini orangnya halus, lembut. Yang ini orangnya kasar. Yang ini orangnya enakan, gampangan. Yang itu orangnya sulit. Nah, gitu ya. Yang ini orang gampang menerima nasihat, menerima masukan-masukan. Yang ini ngotot, ainat, seorang yang mu'anid, macam-macam. Sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, pasti akan kita jumpai ketika kita ta'amul ma'annas. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya, Abu Dawud juga dalam sunannya, disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari satu genggaman yang Allah genggam ia dari semua lapisan muka bumi ini. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Maka Bani Adam pun muncul terlahir sesuai dengan kadar tanahnya tadi, kadar buminya tadi. Faja'a minhumul abiyad wal ahmar wal aswad wa baina dzalik. Maka dari Bani Adam ada yang lahir, ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam, ada yang di tengah-tengah antara itu. Ini putih-putih banget, hitam-hitam banget, merah-merah banget yang tengah-tengahnya. Kuning langsat, sawo mateng, dan segala macamnya beragam. Wal khabith wal thayyib was sahl wal hazn wa baina dzalik. Akhirnya muncul pula dari mereka ada yang khabith, orang yang khabith. Disebutkan dalam syarahnya kata At-Tibi rahimahullah ay khabithul khisal. Orang yang begitu khabith, jelek perangainya. Jelek perangainya. Ada yang menafsirkan kalau dari Bani Adam mereka adalah orang-orang kafir. Jelek perangainya. Wasahl. Ada yang sahl. Yang gampangan ay al-layyinul munqat. Seorang yang lunak, yang lembut, yang gampang diatur. Ini kalau dari kalangan afwan at-tayyib. Al-khabith at-tayyib dulu. Al-khabith at-tayyib. Yang bagus akhlaknya, perangainya, tayyibul khisal. Mereka adalah kaum mukminin. Ada yang sahl. Ay al-layyinul munqat, yang lunak, yang lembut, yang gampang diatur. Orangnya enakan gitu ya, ikhwan. Lain. Ada yang hazan, ay al-ghalidut tab', yang kaku, yang kasar perangainya. Macam-macam barakallahu fikum. Gitu ya. Ini hadis tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya Bani Adam, umat manusia ini tabiatnya beragam. Tidak satu tabiat, tidak satu kebiasaan dan karakter. Maka yang namanya ta'amul ma'ahum, bermuamalah, interaksi bersama dengan mereka, tidak bisa satu muamalah saja. Tidak mungkin menjadikan mereka satu tabiat saja, monoton di satu tabiat, satu muamalah, satu interaksi. Tidak bisa. Harus menyesuaikan tabiatnya mereka masing-masing. Bagaimana kalau mensikapi barakallahu fikum orang yang kafir tadi? Bagaimana mensikapi yang mukmin? Bagaimana mensikapi orang yang kaku, yang keras perangainya, temperamental, sumbu pendek, enggak punya sumbu? Artinya kalau meledak kan gitu ya. Kalau meledak ada yang sumbunya panjang. Ini macam-macam. Ada caranya masing-masing. Ada caranya masing-masing barakallahu fikum. Sehingga dikatakan at-ta'amul ma'annas ala hasabi sajayahum wa tabai'ihim. Bermuamalah, berinteraksi dengan sama manusia, dengan umat manusia sesuai dengan karakter mereka dan tabiatnya mereka barakallahu fikum. Taib. Lalu bagaimana konsepnya untuk bisa menyikapi mereka semua dengan cara yang baik? Konsepnya ialah, bisa disebutkan poin 3 boleh, disisipkan di poin yang kedua juga gak ada masalah. Konsepnya adalah al-mudarat la al-mudahana. Al-mudaratu la al-mudahana. Menggunakan konsep mudarah, bukan konsep mudahana. Ini barakallahu fikum mengharuskan kita sedikit mengulas tentang dua istilah tadi. Al-mudarat itu apa? Al-mudahana juga apa? Yang jelas al-mudarat dianjurkan dalam Islam. Akhlaknya kaum muslimin, akhlaknya ahlul jannah, akhlaknya para anbiya wal mursalin. Al-mudahana dikecam dalam Islam. Ini akhlaknya orang-orang yang menyimpang, akhlaknya orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-mudarat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dinukil sama Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Menjelaskan tentang perbedaan antara al-mudarat wal-mudahan. Kata beliau, innal mudarata badlud dunya li salahid dunya awid dini awhuma ma'an. Badlud dunya li salahid dunya awid dini awhuma ma'an. Wahia mubahatun warubba mastuhibbat. Al-mudara itu maknanya adalah kita mengorbankan urusan dunia, badlu dunia, mengorbankan duniawi untuk kemaslahatan dunia atau kemaslahatan agama atau dua-duanya. Ini boleh, bahkan terkadang dianjurkan. Sementara al-mudahana tu tarkudini li salahid dunya, meninggalkan agama dalam rangka untuk menggapai kemaslahatan dunia. Itu namanya mudahana. Mengorbankan akidah, mengorbankan agama, mengorbankan prinsip, melanggar larangan-larangan agama hanya dalam rangka untuk kemaslahatan duniawi. Ini mudahana. Ini perkara yang tercela. Barakallahu fikum. Al-mudaratu sifatu madhin, al-mudahanatu sifatu dhammin. Al-mudarah sifat yang terpuji, sementara al-mudahanah itu merupakan sifatnya sifat yang tercela. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, karya beliau. Beliau juga menjelaskan al-mudaratu talattuful insani bi sahibih. Talattuful insani bi sahibih hatta yastakhrija minhu al-haq aw yaruddahu 'anil batil. Seseorang yang bersikap lembut, yang bersikap halus kepada teman-temannya yang dia interaksi bersamanya, hingga dia bisa mengeluarkan al-haq daripadanya atau menolak dia dari perkara yang batil. Ada unsur talatuf. Jadi tidak arogan. Yang namanya al-mudhar itu tidak arogan. Dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang halus, dengan perangai yang sopan, dengan semua pihak tadi. Tetapi tujuannya adalah untuk bisa mengeluarkan perkara hak dari dia. Berhasil kita. Ini al-haq dari dia. Dan menolak dia, menghindarkan dia dari perkara yang batil. Itu namanya mudahana. Sementara yang namanya mudahana ialah alladhi yatalatof ma'asahibihi liyukirrahu ala dhambin aw yatrukahu ala hawa. Sementara yang namanya mudahana juga sama. Dia bersikap lembut, bersikap lunak, bersikap halus kepada orang lain. Tetapi supaya orang tadi tetap pada dosanya atau membiarkan dia pada hawa nafsunya. Sama-sama lembut, sama-sama halus, zahirnya sama-sama punya akhlak, batinnya beda. Kalau mudharah berusaha untuk menyelamatkan dia dari penyimpangannya, menjauhkan dia dari batilnya sehingga akan nampak al-haq daripadanya. Kalau mudahana dibiarkan dia dalam kezaliman, dalam kebatilannya, dalam dosanya, dalam hawa nafsunya, dibiarkan. Diumpamakan oleh beliau, masih Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, diumpamakan ya ikhwan, ada seseorang punya sahib, punya teman. Temannya ini barakallahu fikum habis kecelakaan, jatuh terluka,
ya Allah, luka tangannya apa kakinya terluka menganga gitu. Kelihatan berdarah-darah gitu ya. Yang A ini langsung datang ke sahibnya itu. Datang dengan ya, ada apa ini, ditunjukkan perhatiannya kepada dia, kepada sahibnya itu dengan lembut. Allah musta'an, kenapa ini? Dia berusaha kemudian membersihkan luka-luka tadi. Dibersihkan dengan kapas, dengan kain yang bersih, dibersihkan luka-lukanya. Dan kemudian dikasih obat madu, wala zaitun, wala bat merah atau apa gitu ya, dibersihkan. Masya Allah, karena kan kok lukanya agak besar, diperban. Masya Allah, dia punya kemampuan medis rupanya ini ya, kasih perban zen begitu. Khair insya Allah, Allah ya syukur tohor insya Allah ya, disemangati supaya sembuh. Tapi dibersihkan ini ya, dibersihkan ya. Nah, besok datang lagi, dicek lagi, dibersihkan, ada nanah atau apa, dibersihkan kembali, ganti perbannya lagi, terus sampai sembuh. Ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Ada mudharah. Datang, tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, perangai yang lembut, yang halus. Masya Allah, sosialnya sangat tinggi. Tapi disertai dengan apa, Ivan? Disertai dengan upaya untuk menyembuhkan penyakitnya dia tadi. Dibersihkan dia dari kotoran-kotoran tadi. Ada lagi orang kedua datang. Ya Allah, sahib datang. Dapat khabar sahibnya kecelakaan. Allah, Ustaz. Ada apa ya, Ki? Aduh, ente ini. Hati-hati ya kalau naik kendaraan itu. Jangan ngebut-ngebut aja. Nah gitu ya. Kenapa? Oh, gak apa-apa luka kayak gini, ini biasa saja. Gampang wes, nanti antum lukanya antum ini antum tutupi kain, beres dulu saja. Gak ada yang lihat antum punya luka di situ. Dibiarin sama dia. Lah dibersihkan, walah diobati, walah sih. Dikatakan sih basit, gampang lah urusannya itu. Lu gini toh, gak usah nangis. Ah, ya Allah, nanti rejal ya. Udah tutupi aja, sudah tutupi aja lukanya itu. Gak usah, udah, beres. Seakan-akan dia masya Allah datang jenguk kif halak bikhair, tapi membiarkan temannya pada luka tadi. Lukanya dibiarkan, gak diapa-apain, walau dibersihkan, walau diobati. Akhirnya apa? Ya gak tambah, bagus, tambah buruk, tambah banyak nanahnya, tambah bosok. Akhirnya diamputasi. Loh, kok diamputasi, kenapa ya? Intinya nggak ngapa-ngapain gitu. Ini namanya apa ini? Ini namanya mudahana. Kelihatan dari luarnya masya Allah ya, akhlaknya bagus, mulia, lembut, santun. Tapi tidak ada yang namanya ingkar mungkar. Tidak ada upaya untuk mencegah temannya dari kemungkaran. Dibiarkan pada dosa mereka, pada kemungkaran mereka, pada penyimpangan mereka, pada hawa nafsu mereka. Penting juga kasar-kasar wis. Ada mudahnya. Nek mudarat tidak demikian. Sama, tapi ada upaya untuk dikit demi sedikit dikeluarkan dia dari dosanya, dari kemungkaran-kemungkaran dia, dientaskan dari semua tadi, dibawa kepada al-haq yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Nah, maka barakallahu fikum ketika ikhwanu fillah na'azzakumullah kita menghadapi sebuah kenyataan bahwasanya umat manusia memiliki tabiat yang beragam, maka kita harus mensikapi mereka dengan masing-masing tabiatnya dengan konsep mudharah, bukan dengan konsep mudahana. Barakallahu fikum. Berarti yang lebih ditekankan itu ketika mensikapi yang lagi trouble-trouble. Kalau seorang yang mukmin, yang masya Allah, gampang, muamalahnya lebih enak. Seseorang yang sahlun, layinun mungkat, yang lunak, yang lembut, yang santun, yang gampang diajak, yang gampang diatur, enteng urusannya. Tapi ini menjadi berubah ketika yang antum hadapi adalah orang-orang yang jelek, yang fasik-fasik, yang sesat-sesat, yang kafir-kafir, yang akhlaknya rusak dan segala macamnya, temperamental, orang yang kaku dan kasar, ya macam-macam, karena yang kita hadapi banyak orang, enggak semata-mata yang muslim saja. Yang muslim juga begitu, seorang muslim tapi akhlaknya masya Allah luar biasa. Nah, ini disiasati dengan konsep al-mudarah. Jadi enggak harus langsung frontal begitu. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tetapi tidak membiarkan mereka pada kemungkarannya, tidak membiarkan mereka pada barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Kata Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari memberikan contoh-contoh, dan dalam contoh al-mudarat ialah ar-rifqu bil jahil fi ta'lim. Nah, ketika menghadapi orang yang jahil, kita sikapi dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang santun, dengan sikap yang baik, sambil diajari, pelan-pelan diarahkan, diajari. Wabil fasid finnahyi an fi'lihi wa tarkil ighladhi 'alayhi haitsu la yudhhiru ma huwa fi wal inkaru alaihi bilutfin bilutfil qawli wal fi'l wala siyama idah tuja ila ta'allufih. Contoh mudharah kepada orang yang fasik, orang yang fasik, kita mencegah dia dari perbuatannya namun tidak kasar, enggak menggunakan bahasa-bahasa kasar atau sikap-sikap yang kasar kepada dia. Jangan langsung membongkar kefasikan-kefasikan dia, tapi diingkari dengan cara yang lembut, dengan ucapan yang lembut, dengan tindakan yang lembut. Barakallahu fikum. Apalagi ini orang memang sangat memerlukan ta'liful qulub, dilembutkan hatinya. Entah dia seorang yang mu'allaf atau dia orang yang mau diredam kejahatan-kejahatannya yang ta'lif. Itu namanya al-mudarah. Al-mudarah itu terkadang perlu sikap yang seperti ini. Jadi dicegah kemungkarannya, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Tidak harus langsung membuka front dengan dia. Harus, itu namanya main cantik gitu ya. Bagus permainannya, untuk berusaha bagaimana caranya dia itu lepas dari kefasikannya, jauh dari kefasikannya, hilang dari kefasikannya. Nampak akhlak yang begitu mulia, di saat yang sama mencegah dia dari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada dia. Barakallahu fikum. Itu namanya mudharat. Itu namanya al-mudharat. Contoh langsung pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seseorang atau memasuk seseorang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah tentang orang tadi. Dikatakan bi'sa akhul asyirah, bi'sa ibnul asyirah. Ini saudara yang jelek, ini anak saudara yang sangat jelek. Disebutkan terkait dengan kejelekan orang tersebut. Di hadapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, ngomongnya dalam. Ketika masuk menemui Rasulullah SAW, majelis sama beliau, imbasata ilaihi. Ketika ditemui, dijumpai, Rasul bersikap lunak kepada dia. Bersikap lunak kepada dia. Sampai selesai hajatnya, pergi. Aisyah radhiyallahu taala anha heran, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tadi mengatakan tentang dia ini bisa akul asyira, bisa ibnu asyira, tapi kenapa ketika engkau duduk dengan dia engkau bersikap lunak, bersikap lembut kepada dia? Maka Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ya Aisyah, mata ahidini fahisha, wahai Aisyah, semenjak kapan kamu mendapati aku orang yang kotor ucapan dan perbuatannya? Apa? Inna syarran nasi indallahi ta'ala manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa fuhsyih. Wahai Aisyah, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah dari kiamat nanti ialah seseorang yang ditinggalkan orang lain dikarenakan mereka khawatir akan jeleknya ucapan dan perbuatan. Ini katanya para ulama dalam syarahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan konsep mudharah. Badlu dunia li salahi dunia wa din. Beliau hanya memberikan dunia beliau kepada dia dalam bentuk husnul isyrah. Bagus ketika bermuamalah, baik ketika menjumpai dia, lembut ketika bicara sama dia. Ini duniawi. Untuk mendapatkan kemaslahatan dunia atau agama atau dua-duanya, melembutkan hatinya dia. Prinsip ada. Ngomong di belakang, ini orang jelek, ini orang demikian, disampaikan. Di depan dia lembut. Yang dikorbankan hanya dunia, husnul isyrah. Yang dicari, yang diraih, ta'liful qulub, melembutkan hati orang tadi. Itu namanya apa? Itu namanya mudharah. Itu namanya mudah. Rasul sedikit pun tidak melegalkan kejelekan dia. Tidak menyanjung dia, tidak memuji-muji dia terkait dengan keadaan dia, terkait dengan kemungkaran dia. Tidak. Bas mata-mata akhlak yang mulia dengan dia selesai. Untuk ta'liful qulub, melembutkan hatinya orang tersebut. Itu namanya al-mudharah. La al-mudahana. Kalau yang namanya mudahana, antum majelis dengan haula, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang jelek. Alasannya dalam rangka muamalah yang bagus, membaur dengan masyarakat supaya jangan dibilang eksklusif, gitu ya. Membaur dengan mereka semuanya, majelis, duduk dengan mereka, guyon dengan mereka, merekanya yang serbu dukhan. Antum menang toai. Oh, sebarikannya ceplak ceplok apa itu? Begitu. Ada yang kena sebelah sininya, ada yang kena sebelah sininya, ada yang kena sebelah sininya, ada sebelah sininya. Atau diam aja sekut. Diingatkan, hari mudharat. Mudharat apa? Itu namanya mudahana. Ada mudahana. Yang ini engkau korbankan agamamu hanya untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan duniawi. Engkau biarkan mereka dalam kefasikan, dalam kefajiran, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan. Bahkan engkau pun merasakannya, ikut menghisap. Pasif ini kan, menghisap dia. Ila akhiri, ada mudahnya. Ingat konsepnya adalah al-mudarat, bukan al-mudahana. Supaya kita bisa barakallahu fikum bermuamalah, berinteraksi dengan semua pihak dengan tabiatnya masing-masing. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Al-Usuli Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, di Al-A'raf 199, ambillah pemaafan, perintahkan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang yang jahil. Belum mengatakan dalam tafsir ayat ini, alladzi yanbaghi ayyu'amila bihin nasa ayyakhudhal afwa, yang semestinya, yang seyokianya dia ini, seseorang itu bermuamalah dengan orang lain dengan cara mengambil al-afu, memanggil pemaafan. Apa maknanya? Ay ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alaihim minal a'mali wal akhlaq. Mengambil pemaafan, yani yang bisa diterima oleh jiwa-jiwa mereka, yang mudah bagi mereka dalam amal-amal atau akhlak-akhlak,
Fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi tabaiuhum, dan jangan membebani mereka, memberikan beban kepada mereka dengan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tabiatnya mereka masing-masing. Ingat, ini sesuai dengan syariat. Jadi menyesuaikan kadar tabiatnya tadi, itu namanya khudil afwa. Ini orangnya begini, disesuaikan dengan tabiatnya mereka. Tapi ingat, dengan bimbingan syariat. Yang ini dengan cara yang lain lagi, disesuaikan dengan keadaannya mereka, terkait dengan amaliyah, akhlakiyah, dan yang lain, dengan kondisi mereka, sesuai dengan bimbingan syariat. Sehingga macam-macam dalam menyikapi orang, barakallahu fikum, tidak bisa disikapi atau diinteraksi dengan satu cara. Ala kulli hal, at-ta'amul ma'an nas ala hasabi sajayahum wa tabaiihim. Konsep utamanya adalah al-mudarat. Asasu dzalika huwa al-mudarat. Yang ketiga. Yang ketiga ialah at-ta'amul ma'an nas hasaba manazilihim allati anzalahumullahu ta'ala iyyaha. Berinteraksi dengan sesama sesuai dengan manzilah mereka yang Allah berikan kepada mereka, sesuai dengan manzilah mereka, kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat yang Allah berikan kepada mereka. Juga demikian barakallahu fikum, annas manazil laisu fi manzilatin wahidah. Secara kenyataannya yang namanya umat manusia, barakallahu fikum, mereka ini manzilahnya berbeda-beda, tidak satu derajat, satu tingkatan. Di sana ada yang alim, ada yang jahil. Di sana ada yang sebagai penguasa, ada yang rakyat biasa. Di sana ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang akil, ada yang ahmak. Macam-macam. Tapi itu kenyataannya ya, macam-macam. Maka kita berinteraksi dengan mereka sesuai dengan manzilahnya masing-masing. La ifawla tafrid. La ifawla wala tafrid. Tidak melampaui batas, juga tidak sampai taksir, kurang dalam memberikan hak mereka. La waqsa wala satat. Tidak lebih, tidak kurang, barakallahu fikum. Ini konsep yang ketiga. Ini bisa kita lihat dalam beberapa riwayat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk dari kami seseorang yang tidak merahmati anak-anak kecil di kalangan kami dan tidak mengenali keutamaan orang-orang tua dari kalangan kami. Dibedakan, yang kecil-kecil dirahmati, yang tua-tua dimuliakan dan diakui keutamaannya. Ini sahih riwayatnya, masyhur ya kan. Juga dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, inda Abi Dawud bi wasnaduhu hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama dzisultanil muqsit. Termasuk bagian memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ialah kita memuliakan, menghormati seseorang muslim yang telah tua usianya, syebeh-syebeh dari kalangan kaum muslimin. Dimuliakan mereka, tua-tua ya, dimuliakan. Dan memuliakan para pembawa Al-Quran yang tidak hulu padanya, juga tidak kaku daripadanya. Ya, Al-Quran juga dibedakan pensifatannya. Dan memuliakan penguasa-penguasa yang adil. Memuliakan mereka semua, ini termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing pihak disikapi, kita interaksi dengan mereka sesuai dengan kadar manzilahnya. Khususnya memang orang-orang yang punya manzilah, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, harus diposisikan di manzilah dia. Tetapi ingat, tetap dengan bimbingan syariat. Hatta terkait dengan non-muslim sekalipun, ketika mereka memiliki sebuah manzilah, sebuah kedudukan, dan kita mengharapkan taklif, kita mengupayakan taklif, melembutkan hati mereka supaya mereka mencintai Islam, masuk Islam, itu bisa tetap diposisikan pada manzilahnya. Ingat, dengan tanpa kita melanggar syariat. Yang dicontohkan oleh para ulama ialah murasalat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muluk li da'watihi minal Islam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para raja-raja ketika itu, mendakwai mereka kepada Islam. Yang disebutkan dalam riwayat panjang dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius, apa isinya? Apa isinya ya, Pak? Yang kita inginkan yang awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila ini yang paling penting, ila Herakla Azimir Rum. Assalamu ala man ittafa'al huda aslim taslam ila akhirnya. Nah, dari Muhammad bin Abdullah, tidak mengatakan Nabi atau Rasul, tawadhu'nya beliau. Tapi ketika menyebutkan tentang yang mau diajak Islam, masuk Islam, ila Herakla Azimir Rum. Yang ini enggak dihilangkan sama beliau. Kepada Heraklius, penguasa Romawi, pembesarnya Romawi. Ini mengandung makna yang besar ya kan. Beliau tetap memposisikan dia sebagai sebagaimana posisi yang semestinya. Dan itu tidak mengorbankan prinsip. Itu semata-mata menjelaskan wakil yang ada pada mereka, dan itu upaya untuk taklif kepada Heraklius Azimir Rum, pembesar Romawi, ila akhir arisalah. Pada kata-kata ila Herakla Azimir Rum, itu namanya inzalun nasi manazilahum, mendudukkan masing-masing orang pada manzilahnya. Terhormat, orang yang membaca terhormat, enggak sembarangan simpati dengan risalah seperti itu. Beda kalau antum nulis surat ke apa namanya, dari fulan-fulan ila fulan,
tok. Padahal dia seorang yang ditokohkan di masyarakatnya, yang dimuliakan tengah-tengah masyarakatnya. Antum hanya nyebut namanya tok, namanya saja. Itu ketika dibaca sama dia, seret, apa yang muncul? Hah? Apa yang muncul, Evan?
Oh boy,
nama jenengi tok ini gak punya adab. Nah yang lainnya lah nyebutnya dia dengan ila fadilatil mukarram. Nah gitu ya. Fadilatil mukarram wal muhtaram. Nah, sayyid atau ustad fulan ibn fulan al fulani. Nah, hafizahullah ta'ala ila akhirih. Nah gitu ya. Lagi ila hafid. Nah ta'ai. Isopo ini siapa ini orang? Ngirim-ngirim surat katanya risalah dakwah. Yang akan nyebut namanya hapat-hapit kiopoi.
Gak masuk.
Ini orangnya yang nulis surat dinyatakan ada sayyul adab.
Ya apa ya?
Buka diem. Ayo, ada syar'an wa qadran ya ikhwan. Sayyul adab. Iya. Gak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikasih pada posisinya. Ketika orang itu yang antum hadapi itu seseorang yang memang memiliki sebuah manzilah, berikan manzilah dia sesuai dengan batasnya dia. La ghulu wala tafrid. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Naam. Itu namanya at-ta'amul ma'an nas hasaba manazilihim. Maka masing-masing dikasih haknya dengan kondisinya masing-masing. Muamalah sama orang tua, dengan orang tua dengan penuh hormat. Muamalah dengan yang sudah tua, yang sudah sepuh-sepuh, juga dengan penuh hormat. Dengan yang memiliki posisi para penguasa dan yang lain, juga dengan penuh ihtiram. Dengan para muallim-muallim, para guru-guru kita, para duat, para satidah, juga dengan pemula dengan ihtiram. Dengan yang di bawah kita dengan penuh rahmah, dengan penuh syafaqah. Hakata. Itu muamalah yang baik sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah masih dalam tafsir yang sebelumnya belum menjelaskan fala yatakabbar 'ala as-saghir li sigharih wala naqisil 'aql li naqsih wala al-faqir li faqrih bal yu'amilul jami'a bil lutfi wal muqabalati bima taqtadhihi al hal wa tansharihu lahu suduruhum. Tidak boleh bagi dia congkak sombong di hadapan anak yang kecil karena ini masih kecil, atau congkak sombong di hadapan orang yang kurang akalnya karena dia orang yang kurang akal, atau congkak sombong di hadapan orang-orang yang fakir karena fakirnya dia adalah yajus. Tapi dia bermuamalah, berinteraksi dengan semua pihak dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dan membalas kondisi mereka sesuai dengan kondisinya masing-masing dan dengan perkara yang menyenangkan hati mereka. Menyenangkan hati mereka sekali lagi sesuai dengan bimbingan syariah. Beda ya akhi. Antum mau interaksi dengan yang sudah sepuh-sepuh, tidak bisa antum sikapi kayak teman-teman sendiri begitu. Antum usianya masih berapa? Belasan. Biasa ketemu sama teman-teman sebaya. Yang sama sebaya ceplos-ceplos kan gitu ya. Mau sini mau. Ayo tahu. Gum.
Mangat deh.
Yang ini enggak mungkin antum terapkan kepada orang lainnya lebih tua daripada antum. Antum ketemu dengan orang yang syebe. Mau kumu gitu. Hah? Apa? Itu bisa dianu sama dia. Kenapa? Dikarenakan tidak sesuai dengan manzilahnya. Ini sahibak lah, ya mungkin ada tasamuh lah, toleransi dengan yang satu angkatan atau yang seumur. Nah ini sudah tua ya. Tua kok mahmuh. Ya apa ini? Adab dari mana ini? Mahmuh, kum. Ya lo kum, bisur amu. Apa sih bisur am? Ini bikin orang gemes ya. Dan memang enggak adab seperti itu.
dikarenakan tidak memposisikan mereka sesuai dengan manzilahnya. Ya betul, ada unsur ikram, ihtiram, manggilnya bukan mahbub pahmu, panggil yang bagus. Jadi ya, panggil siapa, mi fulan, segala macamnya, bapak, gimana pak, sehat, mbak, di bagus gitu interaksinya. Wah, kata dengan cara yang sopan, dengan cara yang bagus, manggilnya juga sopan dan segala macam juga sopan. Itu adab sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Barakallahu'alaikum. Hatta walaupun diri kamu ini seorang yang juga punya manzilah, hatta kamu sebagai seorang da'i, hatta kamu sebagai seorang ustaz, justru kamu yang lebih dituntut untuk itu. Dituntut untuk bisa menunjukkan, membuktikan kepada umat muamalah yang baik dengan semua pihak, terutama yang memiliki sebuah manzilah. Jangan mentang-mentang kamu sebagai seorang ustaz, usia kamu masih muda loh. Di hadapannya kamu orang CV-CV semua. Majelis ketemu di sebuah tempat gitu, antumnya naik di kursi tongkrong, kakinya mentangkring gini. Oh, kaki saya enggak kelihatan ya. Setelah lagi nangkring ya, mentangkring gitu, yang di bawah tua-tua semuanya. Ini Pak sana, Pak sana, Pak, sebelah sana, Pak. Pak sana, Pak ya. Nah, itu Pak sana, Pak sana, Pak sana, Pak sana, Pak. Sana, Pak. Pak, jangan sana, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ini mentangkring kayak gini, ini tuh tua-tua semuanya di bawahnya dia. Wah, dia yang paling muda sendiri. Iya, tapi kan saya yang paling alim kan. Allah musta'an. Wah, kata ya. Ini kurang adab. Ini yang membuat dakwah orang semacam ini gak ada simpati dari masyarakat yang lain. Barakallahu fikum. Intinya apa? At-ta'amul ma'annas hasaba manazilihim. Kita harus berinteraksi dengan sama manusia, dengan manusia sesuai dengan manzilah mereka masing-masing. Ketika mereka memang memiliki sebuah manzilah, maka posisikan pada manzilahnya dia sendiri-sendiri. Sikapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, dengan manzilah mereka. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dan banyak Evan riwayat dan yang lain-lainnya kalam para ulama terkait dengan bab yang satu ini. Barakallahu fikum. Yang berapa? Yang keempat. Sambil lihat jam ya. Jam berapa itu? Apa? Berhenti di jam berapa? 11:30. Menyesuaikan. Yang keempat. Ialah at-ta'amul ma'an nas hasaba zawahirihim. Berta'amul, berinteraksi dengan sesama sesuai dengan kondisi zahirnya. Urusan batinnya serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita hanya berinteraksi, kita hanya menyikapi sesuai dengan zahirnya dia. Ini juga prinsip ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, belum mengatakan inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada beberapa orang, beberapa pihak, mereka dahulu diambil sikap menggunakan wahyu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disikapi menggunakan wahyu. Wa innal wahya qad inqata', ketahuilah bahwasanya wahyu telah terputus. Wa innama na'khudzukumul ana bima dhahara lana min a'malikum. Maka sekarang ini kami akan mengambil sikap kepada kalian dengan apa yang zahir, yang tampak bagi kami dari amal-amal kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilayna min sariratihi syai'. Allahu yuhasib fi sariratihi. Maka siapa saja yang menampakkan zahir, menampakkan di hadapan kami kebaikan, maka kami merasa aman dengan dia, kami percayai dia, dan kami dekatkan dia. Dan bukan urusan kami batin dia sedikit pun, rahasia batinnya sedikit pun. Allah yang akan menghisab batinnya dia. Wa man adhhar lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Namun siapa saja menampilkan kepada kami kejelekan, kami tidak lagi merasa aman dengan dia, kami tidak akan percaya lagi sama dia, walaupun dia mengatakan, oh niatan saya baik, batin saya baik, nggak dianggap. Yang dianggap adalah zahirnya. Yang ini wabah insyaallah ya. Dari sini diambil faedah penting barakallahu fikum, bahwasanya dalam bertaamul ma'annas kita harus menyikapi interaksi dengan orang lain sesuai dengan zahirnya. Terkait dengan batinnya dia, serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita hanya diberi hak untuk muamalah dan menghukumi orang secara zahir. Tayyib. Di sini barakallahu fikum, kita bisa mengklasifikasi orang terkait dengan zahirnya dia. Yang pertama ialah man zahara wa bana washtahara khairuhu. Seseorang yang tampak secara zahirnya, seorang yang begitu jelas dan begitu masyhur kebaikan-kebaikan dia, dikenal ini orang baik. Khalas, maka disikapi sebagaimana orang baik. Kita muamalah dengan dia seperti muamalah dengan orang baik. Kita percayai dia, aman dengan dia, ilah. Yang kedua, man wahara wa bana washtahara syarruh. Seseorang yang zahirnya nampak masyhur dengan kejelekan dia, dikenal dengan kejelekannya dan kejahatannya. Jika wabah, kita menyikapi dia seperti menyikapi orang-orang yang jelek. Muamalah kita, interaksi kita seperti interaksi dengan orang-orang yang jelek tadi itu, dengan mudharah dan segala macamnya. Yang ketiga, man nasyukku fi amrihi. Man nasyukku fi amrihi liqara'ina tadullu alaihi. Seseorang yang kita masih bimbang, kita masih ragu-ragu tentang keadaan dia, ada indikasi-indikasi, bukti-bukti yang menuju ke arah sana, ini orang gak beres. Maka kita nahnu ala hadarin minhu. Kita harus mewaspadai dia. Kita harus mewaspadai dia. Barakallahu fikum. Ada kewaspadaan dan disikapi dengan sikap yang sesuai dengan keadaannya dia. Dan yang keempat ialah man jahilna amrahu wa halah. Seseorang yang kita tidak tahu bagaimana keadaan dia secara zahir. Nah, kita belum banyak mengenal terkait dengan dia. Dikatakan masyhur kebaikannya, kita enggak tahu. Dikatakan masyhur jeleknya, juga enggak tahu. Ragu-ragu, enggak punya indikasi, enggak punya qarinah. Mas, orang yang baru dikenal, orang yang masturul hal, keadaan dia tertutup. Maka hukum asalnya, selama dia seorang muslim, kita husnudzon kepada dia sampai jelas bagaimana keadaan dia. Baik maka baik, jelek maka dikatakan jelek, dan disikapi, diinteraksi dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fiikum. Begitu ya, ngerti ya? Dengan zahirnya jadi enak urusannya. Barakallahu fiikum. Kita kenal al-akh fulan, masya Allah, khair, orang yang baik, orang yang bagus akhlaknya, masya Allah, luar biasa.
masyhur indana ya. Halas kita muamalah dengan dia, mau dengan muamalah yang enaklah. Barakallahu fiik. Enggak bisa kita kemudian sebentar. Belum tentu loh orang baik itu baik. Jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu dari kita orang. Apalagi masa-masa fitnah ya kawan. Jangan-jangan jasus, jangan-jangan loh. Adalah ya jus. Yang seperti ini yang enggak diizinkan. Kalau seperti ini kita akan jatuh dalam su'uban. Buruk sangka. Kalau udah buruk sangka akan merusak yang namanya hubungan. Barakallahu. Tadi itu hukum secara zahir. Dan jangan menggunakan praduga dan prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm. Jangan menggunakan praduga dengan perkara yang meyakinkan. Kalau baik baik, kalau jelek jelek, kalau meragukan diwaspadai, kalau mastur maka husnudzan sampai jelas keadaan dia. Barakallahu fikum. Al-muhim dengan zahir saja. Ini orang masyhur, dikenal di kalangan kita semua sebagai orang yang menyimpang, orang yang penyimpangannya jelas, akidahnya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Ya kalau kita sikapi dia sebagaimana sikapi orang yang menyimpang. Tidak bisa mengatakan jangan langsung begitu ya akhi, siapa tahu dia, siapa tahu dia, siapa tahu dia. Ya kita enggak tahu siapa dia yang baik-baik, tahunya kita ya jelek-jelek. Ya sudah. Yang begini-begini Allah kita enggak ngerti, yang taunya kita zahir di depan mata kita dia orang yang jelek. Ini orang yang enggak beres. Khalas tadi habis bagaimana sikap orang yang jelek, orang yang enggak beres. Batinnya, sarirohnya, wallahu a'lam. Hatta dia mengatakan saya baik kok orangnya. Itu enggak dianggap, yang dianggap yang zahirnya, yang masyhurnya dari keadaan dia. Wa in qala inna sariratahu hasanah. Ini muhim juga nih, Evan. Sehingga sikap ya kita selalu dengan perkara yang meyakinkan, enggak meraba-raba, enggak menduga-duga, enggak suudzon, semuanya jelas. Jelas baiknya, jelas menyikapi orang enggak baiknya, ila akhirnya. Itu namanya at-ta'amul ala hasabi zawahirihim, fala nashtaghil bil maqasid fanaq'u fi dhunun as-sayyi'ah. Kita enggak tersibukkan dengan perkara-perkara yang batin dia, maksud dan tujuan dia, sebab kalau tersibukkan dengan hal seperti itu kita akan masuk terjatuh dalam dhunun sayyi'ah, dugaan dan prasangka-prasangka yang buruk. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi masih panjang ya, Evan, jangan khawatir. Di setting sampai jam 1:30. Yang berikutnya lagi, lihat jamnya, nampaknya terakhir ini untuk yang sekarang ini, Evan. Yang berikutnya ialah ini yang dari awal terus saya tekankan, kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya adalah yang kelima, insyaallah. Yang kelima ya kan adalah kita menggunakan bahasa wifqa syara' la wifqa hawahum. Dalam interaksi bertamul dengan orang lain itu konsep kita jelas harus sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak menyesuaikan hawa nafsu mereka. Ini yang membedakan antara mudarat dan mudahana. Ini yang membedakan antara ta'amul syar'i dengan ta'amul yang gak syar'i. Itu ini. Kita selalu menekankan semua harus dengan bimbingan syariat. Maka muamalah kita dengan siapapun dia harus wifqus syara', sesuai dengan bimbingan syariat, bukan menyesuaikan hawa nafsu dan selera hawa nafsu mereka dengan syariat, tapi dengan bagus siasahnya tadi. Ada muhim. Tayyib. Ini semuanya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. La syiddah mufsidah, tidak boleh dengan sikap syiddah, sikap yang kaku, yang kasar, yang merusak. Wala tamyi' muhlik, juga tidak dengan tamyi' dengan prinsip-prinsip tamyi' yang melembekkan prinsip yang juga membinasakan. La hadza wa la hadza. Tengah-tengah. Tapi sesuai dengan syara'. Ini barakallahu fikum di antara makna rifqun. Di antara makna rifqun, ar-rifqu. Ar-rifqu barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq, zat yang rifqa, mencintai rifqun dalam semua perkara. Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sahih Muslim dengan lafaz, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Wala yunza'u an syai'in illa syana. Sesungguhnya ar-rifqu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng dia. Ini juga dari Aisyah dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim dari sahabat yang lain, dari sahabat Jarir bin Abdul Al-Bajali, beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuhramu ar-rifqa yuhramul khaira kullah." Siapa saja yang diharamkan dari sifat rifqun, berarti dia diharamkan dari semua kebaikan. Namanya ar-rifqu itu ada unsur kelembutan padanya, sikap yang lembut yang santun. Tapi juga ada unsur al-akhdhu bil ashal, mengambil yang paling mudah. Ada lagi unsur yang berikutnya, al-akhdhu bi ahsanil umur, al-akhdhu bi ahsanil wujuh. Kita mengambil perkara yang paling bagus, perkara sisi yang paling bagus dalam bermuamalah. Yang ini tentunya wifq syara', sesuai dengan yang namanya bimbingan syariat. Bagus dengan masyarakat, lembut dengan masyarakat, tetapi kita mengambil yang paling mudah sesuai dengan bimbingan syariat. Kita mengambil yang paling tepat sesuai dengan bimbingan syariat. Atau lagi yang memaknakan rizku, at-tawassutu, at-tawassutu wal-latafatu fil amr, sikap pertengahan dan kelembutan dalam semua perkara. Ada pertengahannya, ada kelembutannya, sehingga tidak kasar yang merusak, tidak lembek yang menghancurkan. Tengah-tengah. Intinya wifqa syara' la wifqa hawahum. Antum bisa melihat pembahasan rifqu ini ikhwan di Fathul Bari, di Adul Ma'bud, Fathul Ahwadi dan yang lainnya ketika mensyarah riwayat-riwayat di atas. Barakallahu fikum. Hadza rifqun. Barakallahu fikum. Allah membahasakan dengan bahasa yang lain, ar-rifqu syiddatun fi mawdhi'iha wa al-lin fi mawdhi'ih. Ar-rifqu itu tegas pada waktunya, lembut pada waktunya. Tapi yang kita mahukan sekarang yang ini, menggunakan bimbingan syariat dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara yang ma'ruf, tidak melampaui batas hulu, juga tidak kurang kaku, tengah-tengah bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang paling mudah, yang paling ringan, dengan cara yang paling tepat. Yang ini sangat muhim sekali dalam bermuamalah. Kita harus sesuaikan dengan syariat. Tidak bisa dengan alasan ingin bermasyarakat kita langsung terjun bebas di tengah-tengah perkara yang mungkar. Tidak bisa. Interaksi ya, kita tamul. Tidak bisa. Difahami insyaAllah ya? Tidak bisa. Tapi kita harus sesuaikan dengan asyara. Ini sangat penting sekali. Banyak dari kalangan, banyak pihak-pihak di luar sana barakallahu fikum menggambarkan akhlak yang mulia itu ketika dia bisa berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dengan tanpa memunculkan ya kehebohan di tengah-tengah mereka, tetapi dengan mengorbankan prinsip. Sedikit pun tidak ada upaya perbaikan, enggak ada upaya untuk nahi mungkar, enggak ada upaya untuk islah, menyesuaikan selera hawa nafsu mereka. Ini yang muncul, yang banyak terjadi. Ini sangat membahayakan ketika dipertontonkan, dipercontohkan oleh seseorang yang tingkatannya para da'i. tingkatan para dai, para penyuruh-penyuruh agama, pemuka-pemuka agama, dai-dai yang ada. Ini sangat membahayakan. Dikarenakan nanti akan difahami oleh masyarakat bahwasanya apa yang mereka kerjakan selama ini perkara yang hak, perkara yang benar, tidak ada yang salah, sebab fulan sama dengan kita, alan menghasung kita, fi'ilan menyemangati kita dan segala macamnya. Ada khatir jiddan. Jadi banyak contoh tengah-tengah masyarakat. Banyak banget, banyak. Banyak. Contohnya paling gampang yang sekarang yang Allahumma musta'an jadi musibah yang begitu luas di mana-mana. Terkait dengan masalah surah Dzawatil Arwah. Ya. Gambar makhluk yang bernyawa. Ya maunya kan gitu mereka-mereka ini ketemu dengan antum. Bapak. Bapak gini lagi. Ya, Pak ya. Dikit-dikit pokoknya jebret. Dikit-dikit jebret. Ini lagi zamannya jebret-jebret. Difahami bahasa ini. Nah, barakallahu fikum. Kita tahu ini perkara yang mungkar, perkara yang melanggar syariat. Ancamannya sangat keras. Difahami insyaallah ya. Tidak bisa dengan alasan untuk bermasyarakat, alasan muamalah yang indah sesuai dengan gaya mereka. Labas masuk, bawa sedikit-sedikit fatwa masalah khilafiyah. Toleransi. Tetapi sedemikian luas dan bermuda-muda padanya. Gitu. Lagi jepret. Nah, ini baru bermasyarakat. Yang itu maaf nggih. Maaf, Pak. Nah, yang lain aja, Pak, gini. Iki kaku iki, eksklusif. Allahu musta'an. Ya, Pak ya. Allahu musta'an. Ini sekali lagi jadi semakin sulit kita untuk menerapkan konsep-konsep yang mulia ini. Jadi karena kan percontohan yang jelek tadi itu sudah menjadi perkara yang mantap di tengah-tengah masyarakat. Apa yang mereka lakukan selama ini hak, benar, sawab, tidak ada yang salah. Kenapa? Fulan, nih alat, nih ilat. Tidak sembarangan, atau ini siapa? Akhirnya membuat orang-orang yang berusaha untuk bersikap yang baik, tapi dengan tanpa itu diinyahkan. Ya harus sabar. Kita harus menunjukkan kepada kaum muslimin bagaimana akhlak yang mulia, akhlak yang baik sesuai dengan bimbingan syariat, bukan menyesuaikan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Gitu ya. Wifqa syara' la wifqa hawahum. Tapi harus pandai-pandai mensiasati kondisi-kondisi yang ada supaya jangan menjadi pemicu besar fitnah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu. Nah, ketika mereka memiliki sebuah agenda kegiatan acara mubah, perkara yang mubah, kemasalahan bersama, atau melihat tidak ada padanya kemungkaran-kemungkaran yang ada, bismillah bersama dengan mereka. Atau melihat kembali acara-acara yang mereka lakukan perkara yang mungkar, tidak ada dalam Islam sedikit pun, antum mundur, mohon maaf, tidak bisa ikut hadir. Nah, pada kesempatan yang lain, di acara-acara yang lain yang ma'ruf, yang mubah, diikuti muamalah yang baik, interaksi yang baik dalam keseharian. Poin yang itu, mohon maaf, kita nggak bisa ikut. Antum cek kembali acara-acara mereka, asalnya syar'i, ada contohnya dalam Islam, perkara yang mubah, tetapi banyak dimasuki, diwarnai dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, ada musiknya, ada yang ini. Mohon maaf, tidak bisa, Pak, tidak bisa hadir pada acara itu saat banyaknya mungkar ketika ini. Untuk siasati, entah setelah acara atau sebelum acara, datang ke mereka, hadir tengah-tengah mereka di situasi yang mubah. Mohon maaf, tidak bisa datang pada hari hanya atau waktu hanya. Mohon maaf, Pak, disiasati sehingga tidak memunculkan fitnah besar tengah-tengah masyarakat. Mereka paham ini orang baik, ini orangnya bagus, akhlaknya mulia, masya Allah. Tapi yang begini-begini nggak mau dia. Ada muhim jiddan. Nanti lama-lama insya Allah yang bisa memaklumi akan memaklumi. Pas acara yang itu, atau enggak diundang. Oh ya, yang ini enggak usah, enggak suka yang gini-gini. Yang lain lagi, yang ini diundang. Ngerti? Ini bakal ikut berpartisipasi. Orang-orang ini kalau udah berpartisipasi itu enggak tanggung-tanggung. Diajak kerja bakti enggak tanggung-tanggung. Iku sak pondok metu kabeh. Sampai kewalahan ini orang kampung ngadepinnya. Tapi ke satu dua orang, lima orang mewakili, metu kabeh iki. Masya Allah ini. Responnya bagus ini. Dan keluar tuh enggak bawa peralatan-peralatan itu aja. Nyangking ya. Ini ada yang keresekan roti Maryam, ini keresekan gorengan, ini keresekan apa? Wih, semarak ya responnya ini, masya Allah. Yang ini datang ke saya, kepada pihak mereka, Pak, ini untuk beli peralatan, Pak. Bukan salam tempel untuk Bapak ini enggak. Wih, tak pikir nyumbang 20.000. Ini hampir 2 juta ya. Ini saleh. Ya karena memang kita lillahi ta'ala, betul-betul memang dari hati yang paling dalam, bukan semata-mata untuk seremonial kan gitu ya, ikhlas. Sehingga wah ini tunjukkan seperti itu, sehingga mereka paham ini akhlak yang baik, muamalah yang bagus. Tapi tidak semuanya diambil gitu. Oh ini yang nggak mereka sukai. Tahu ini kenapa Pak, kok nggak? Oh, mohon maaf Pak ya, yang ini saya nggak bisa ikut. Mohon maaf ini karena kan perkara yang enggak sesuai dengan Islam, Pak. Ilmu yang saya pelajari ini enggak sesuai dengan bimbingan Islam. Jadi mohon maaf, saya enggak bisa ikut yang ini, Pak. Enggak ikut, mohon maaf dulu. Saking santunya dengan orang lain. Hadza. Intinya wifqa syara', la wifqa hawahum. La ifrat wa la tafrid. Semuanya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ini diantara makna rifqun yang disebutkan oleh para ulama dan yang dianjurkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam bermuamalah. Semuanya akan indah dengan rifqun dan semuanya akan hancur dengan unfun, lawan daripada rifqun. Barakallahu fikum. Waktunya tidak memungkinkan untuk teruskan pada kesempatan kali ini. Jam 12 ini, Pak. Kita skoros terlebih dahulu pada poin yang ke 5 poin ya. Masya Allah. Saya upayakan nanti 5 poin juga. Jadi tilka asyaratun kamilah insya Allah ta'ala. Yang 6, 7, 8, 9 nya belum ditulis ini. Nanti diambilkan dari beberapa rujukan insya Allah ta'ala. Sementara cukup. Semoga bisa difahami dengan baik dan bisa diilmui dan diamalkan dalam muamalah kita sehari-hari. Diteruskan insya Allah ba'da salat zuhur langsung insyaallah taala. Sebentar cukup, alhamdulillahirabbil alamin.